بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua dibimbing pada amalan yang agung dan mulia ini, pada kebaikan yang besar, yakni majlis ilmu. Seperti disampaikan Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki dari hamba itu mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham, mengerti pada agama ini. Sehingga kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haram bagi mereka orang yang enggak paham agama, haram kebaikan atas mereka. Kemudian ya filah barakallahu fikum, pada siang ini atau pagi ini, seperti tema disampaikan panitia kita dengan tema mendulang barokah dalam ukhuwah. Sungguh ukhuwah atau persaudaraan itu sendiri rahmat anugerah besar dari Allah Ta'ala. Ketika Allah anugerahkan pada kita nikmat ini, nikmat ukhuwah yang dibangun di atas iman, sehingga jadilah mukminin semua bersaudara dan persaudarakan karena tali keimanan. Dan Allah menggambarkan seperti apa barokah yang kita dapatkan dalam jalinan ukhuwah keimanan ini. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah di ayat 71 hingga 72 penggambaran dari Allah yang begitu mudah kita pahami tentunya, karena begitu gamblang keterangannya dan petunjuknya, terang benderang. Allah katakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Allah sebutkan dalam ayat 71 surat Taubah ini, dan mukmin laki-laki mereka juga mukmin wanita, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Mereka saling memberikan kecintaannya, mereka saling menyayanginya, dan mereka saling mengasihinya. Dan sungguh kecintaan dan kasih sayang antar mereka itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Permisalan gambaran seorang mukmin dalam mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi seperti satu jasad. Tidak ada dalam anggota jasad kita satu dan yang lain ingin menciderai, ingin melukai, ingin menyakiti, itu tidak ada. Dan mereka bisa memberikan sesuai dengan porsinya dan tempatnya. Misal tangan ini enggak pernah dia melukai atau menyakiti anggota yang lainnya. Kalau tangan ini mau jahat, bisa saja pegang pisau tajam, tikam, tusuk sesuka dia. Bisa enggak kira-kira? Tangan ini bisa ya, melukai kaki, melukai kepala, melukai mana dia suka, tangan bisa jangkau hampir seluruh tubuh. Ya ikhwah, namun tangan enggak pernah melakukan itu. Bayangkan, kalaupun tangan dia ambil sikat, gosok gigi, apa itu niat mau menyakiti gigi dan mulut kita? Enggak. Dengan hati-hati tangan menyikat gigi kita. Supaya apa? Giginya bersih. Yang untung siapa? Seluruh jasad. Karena kalau gigi sakit, yang sakit siapa? Apa cuma giginya aja? Semua terasa sakit, betul? Contoh ya ikhwah, barakallahu fikum. Digambarkan Nabi Sangsana tangan mengambil sikat, dan gak mungkin sikat yang dulu tuh gosok mata, hancur matanya, betul? Kalau berbersihkan mata gak perlu pakai sikat. Ya ikhwah barakallahu fikum. Begitu pun gak mungkin untuk gosok telinga, sikat gigi. Dan tidak mungkin katan buat tutup telinga untuk gosok gigi, betul? Begitu pada tempatnya tangan ambil pas. Ya ikhwah, kalau ambil sisir, untuk sisir apa? Rambut, jenggot, bagi laki-laki. Subhanallah, merapikannya sehingga indah tampaknya, tidak awut-awutan, tidak kumal, kusut. Siapa yang lakukan? Tangan. Ini kepedulian yang begitu ya ikhwah. Apa disuruh tangan, tolong sisir rambut ini? Enggak. Dengan sendirinya lihat rambut kusut, maka kasih informasi, tangan rambut kusut, tangan main sisir. Ya ikhwah, bisa enggak digambarkan? Sebodoh apapun manusia dan penggambaran ini bisa terima, bisa paham. Enggak ada orang mukmin ingin menyakiti saudaranya, ingin melukai saudaranya seperti satu jasad ini. Enggak mungkin tangan ingin melukai yang lain. Walaupun tangan bisa, tapi tangan enggak bisa, enggak mau. Jadi afilah barakallahu fikum, seperti jasad ini komandonya di hati, pimpinannya, rajanya hatinya. Kalau hatinya baik, baik semua. Kalau hatinya rusak, ya rusak semua. Begitu ternyata kita pun demikian. Yang namanya takwa itu di hati. Kalau hatinya itu ada ketakwaan, maka seorang mukmin akan mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya, mengasihi saudaranya seperti pada dirinya, sehingga tidak mungkin dia akan memberikan kepada saudara kecuali kebaikan, dan tidak mungkin akan menyakiti saudaranya. Seperti sudah kita sampaikan hadisnya, bahwa belum iman soleh antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya dalam kebaikan, dan membenci bagi saudaranya seperti yang dibenci bagi dirinya dalam keburukan. Sehingga ya fil barakallahu fikum, Allah gambarkan dalam ayat yang agung ini, wal mu'minuna wal mu'mina ba'dhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki, mukmin wanita, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Di samping saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, yang digambarkan Nabi seperti jasad, sampai-sampai beliau katakan idza stakamilu udwun tajahabi akhri syahri wal huma, kalau ada satu anggota jasad kita sakit maka kontak dan serempak yang lain turut serta merasakannya, peduli dengannya, dengan tidak bisa tidur, panas, demam dirasa oleh sekujur badan. Itu kepedulian mereka terhadap anggota yang sakit itu. Begitu kita seorang mukmin, kalau ada saudara kita yang sakit, kita jenguk, kita doain, kita bantu. Ada saudara kita yang salah, kita nasihati, kita bimbing. Kenapa kita tidak ingin saudara kita masuk neraka gara-gara kesalahannya, seperti kita pun tidak ingin masuk neraka. Kita ingin masuk surga, begitu pun saudara kita, kita inginkan sama-sama masuk surga. Jangan kita mau masuk surga sendiri biar ada di neraka. Bukan begitu hadirin. Kita punya kepedulian kepada sesama. Dan ya fila barakallahu fikum, untuk mewujudkan hal ini pula, ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf yang diperintahkan Allah Ta'ala. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Yang dilarang Allah Ta'ala itu munkar. Sehingga mudah bagi kita membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Yang Allah perintahkan, yang diperintahkan Rasul SAW, itulah yang ma'ruf. Dan yang dilarang, yang ditinggalkan Nabi SAW, itu yang munkar. Gampangnya begitu. Karena sudah jelas petunjuk dari Al-Quran, dan sudah jelas contohnya dari Nabi SAW, sehingga mudah bagi kita mukminin untuk mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar, kalau mau ngaji. Tapi kalau gak mau ngaji, gak mau menuntut ilmu, gak ngerti mana yang baik, yang ma'ruf, mana yang munkar, gak ngerti mana perintah Allah, mana larangannya. Karena gak tahu ilmu, sehingga tidak ada kebaikan bagi orang yang gak ngerti agama. Nah, yafilah barakallahu fikum. Kemudian, wa yuqimuna sholat, mereka mendirikan sholat. Wa yu'tuna zakat, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Ingat, semua kebaikan harus didasarkan pada dua syarat ini, yaitu taat kepada Allah, taat pada Rasulnya. Taat kepada Allah, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, jangan campur dengan kesyirikan. Taat kepada Rasulnya, ikuti sunnahnya, jangan bikin bid'ah. Itu gampangnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, apapun kebaikan yang kau berikan pada saudaramu, timbang apakah ini baik menurut Allah dan Rasulnya apa tidak, mendatangkan kecintaan Allah apa tidak. Kalau itu yang kita lakukan, menjadikan cinta Allah dan ridhonya untuk kita, itu ibadah. Lakukan. Karena ya fila barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, ibadah luas cakupannya. Yang beliau katakan, al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah, diridhoi Allah, baik itu aqwal wal af'al, ucapan maupun perbuatan. Al-zahirah wal batinah, baik yang tampak secara zahir atau di batin, itu ibadah. Sehingga fil barakallahu fikum, jangan pernah kita bakhil memberi kebaikan kepada saudara kita, itu adalah ibadah. Dan jangan pernah kita ingin tampil riya dilihat orang. Lakukanlah ibadah, hilangkan riya, karena sungguh walaupun tidak ada orang yang melihat, engkau membantu saudaramu, engkau berbuat baik pada saudaramu, enggak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Inna ya fila barakallahu fikum, pentingnya kita untuk mengerti ilmu, menjaga keikhlasan, dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, Allah katakan orang-orang yang seperti tadi ini, mereka-mereka itulah kata Allah Ta'ala, ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan Allah rahmati mereka. Mereka akan diselamatkan dari azab Allah. Mereka akan dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala. Kenapa mereka diselamatkan dari azab Allah? Dengan amal kebaikan yang mereka lakukan, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dengan kebaikan yang mereka lakukan, Allah cinta mereka. Sehingga ketika mereka diampuni oleh Allah dosa-dosanya, aman dari azab Allah. Nah, ya fil barakallahu fikum, kata Allah Ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguh, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Sehingga jangan pernah kita berat-berat hati, jangan pernah kita bakhil, melihat satu kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Kita berharap pada Allah, Allah menghapus dosa kita dengannya. Kita berharap dengan Allah selamatkan kita dari azabnya dan dimasukkan dalam jannah. Satu contoh ya ikhwan, orang yang dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala hanya gara-gara ranting yang jatuh di jalan dia singkirkan takut mengganggu saudaranya. Apa nunggu orang lain datang dulu? Atau kayak sekarang modelnya ada pohon jatuh di jalan, yang satu potong-potong, yang satu dengan kenceng. Minta orang lewat apa? Minta uang orang lewat. Ini jual jasa atau minta uang? Ya ikhwan, kalau kita mau pahala yang besar, tidak perlu kita tunggu orang banyak lewat. Sudah kita berhenti, singkirkan. Kita enggak sadar atau kita lupa, ini amal kita lakukan di dunia, begitu di akhir baru kita tahu, masya Allah, Allah Ta'ala berikan kebaikannya. Sehingga ada seorang masukkan surga dengan sebab seperti ini. Hingga beliau Rasulullah SAW yang sangat penyayang kepada kita umatnya mengingatkan kepada kita, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak seorang pun di antara kalian pasti nanti akan langsung diajak bicara oleh Allah Ta'ala Rabb-nya. Walisa benu benu turjuman, tanpa ada antara dia dengan Allah penterjemah, juru bicara. Fayandur aymana, dia lihat ke kanannya. Fala yara ila syai'un maqaddama, dia ke kanan tidak lihat kecuali sesuatu amal kebaikan yang dulu dilakukan di dunia. Begitu fayandur asyama, dia lihat ke sebelah yang kiri. Fala yara ila syai'un maqaddama, dia tidak melihat sesuatu kecuali keburukan yang pernah dilakukan dulu. Kemudian beliau katakan, wayang durubai nayadai, dia lihat ke depan. Tilko awal jina, ternyata di mukanya itu neraka. Sehingga beliau ingatkan kita, manistata'a minkum ayyataqiya ayyaqiya wajhahu aninar falyaf'al. Walau bisyikit amratin, beliau sampaikan, siapa di antara kalian yang sanggup, yang mampu menyelamatkan wajahnya dari api neraka, lakukan tindakan walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Ya, kurma satu butir kita makan, kita belah dua dengan teman kita umpamanya. Sepele sekali. Tapi ini kita ikhlas, Allah terima, menjadi sebab rahmat Allah Ta'ala. Maka ya fila barakallahu fikum, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan berbuat kebaikan sekecil apapun, lakukan. Apa sulitnya kita jalan, ada ranting jatuh, singkirkan. Makanya berkatakan, al-imanu bid'un wasyamun, iman lebih 70 cabangnya. Afdaluha la ilaha illallah. Wadnaha iman tautun adha anittariq. Yang paling utamanya, la ilaha illallah. Ucapan ini. Sedangkan paling rendahnya, engkau singkirkan gangguan yang ada di jalan. Walhaya sobat dunia iman, malu bagian dari cabang iman. Walaupun ini cabang ya, iman yang paling rendah, jangan abaikan. Sekarang apa ya ikhwah, kata Allah dalam surat Maryam ayat 71. Allah katakan, wa in minkum illa wariduha. Sungguh kalian semua pasti harus melewati neraka. Ini pastian dari Allah. Wa kana ala rabbika hatma maqdiya. Ini keputusan dari Allah Rabbmu yang sudah enggak bisa dirubah. وَنَجِلَّذِينَ تَقَوْا kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. وَيَدَرُ الظَّالِمِينَ جِسِيَ dan orang-orang yang zalim masuk dalam neraka. Nah, yang fila barakallahu fikum, orang yang bertakwa itu tidak akan menunggu waktu untuk beramal, kapan ada kesempatan segera. Dalam sedekah enggak nunggu kaya. Ketika dia punya sedikit pun tetap bersedekah. Itu yang Allah katakan mereka yang digambarkan oleh dengan orang-orang yang takwa yang akan diberi Allah balasan surga yang luas seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, Allah katakan dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu alladzina yunfiquna fis-sara wad-dara. Selalu berinfak, lapang ataupun sempit kondisinya, tidak akan dia beda. Kondisi sempit sedikit memang, luas banyak rezekinya, banyak dia sedekahnya. Dan tidak nunggu, ah saya nanti aja kalau udah kaya sama sedekah, sama nyumbang masjid. Sekarang malu cuma 5 ribu, nunggu nanti kalau 5 juta. Padahal 5 ribu gak keluar, 5 juta lebih bahagia lagi. Ah besar sekali 5 juta, gak jadi keluar. Ingat dari Allah, jiwa ini perlu latihan. Kalau mau jadi orang baik, latih yang baik. Ya, kalau mau jadi orang baik, latihan untuk baik. Latih jiwa untuk baik, mulai dari sedikit. Sehingga ketika banyak pun biasa. Tapi barakallahu fikum ya ikhwan. Kita Allah Ta'ala dalam ayat tadi, orang-orang yang memiliki sifat ini, mereka itulah orang-orang yang Allah akan rahmati. Inna Allah azizun hakim. Sungguh Allah Azza wa Jalla azizun, maha perkasa. Hakimun, maha bijaksana. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Dan Allah telah janji bagi mereka mukmin laki-laki dan mukmin wanita, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Janji Allah untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya, khalidina fiha wa masakina thayyibatan, dan mereka di surga diberi tempat tinggal yang sangat bagus. Fi jannati adn, mereka ada di surga adn. Wa ridwanun minallahi akbar. Ingat ya ikhwan, setelah mereka masuk di surga dengan mendapat sekian banyak kenikmatan yang Allah janjikan, dengan kesempurnaan kenikmatan yang mereka rasakan, Allah masih nanya kepada hambanya, apakah telah kalian dapatkan janjiku untuk kalian di surga? Mereka jawablah, ya Rabbi, benar ya Allah. Mau aku tambah untuk kalian? Apalagi? Coba kira-kira apa yang belum didapatkan? Allah katakan, aku ridhoi kalian di surga sehingga selamanya kalian di surga tidak akan keluar. Maka dikatakan Allah Ta'ala, waridwanun minallahi akbar. Dan keriduan dari Allah bagi mereka penduduk surga, ini nikmat yang lebih besar. Lihat, masih ada lagi enggak kira-kira? Di atas ini, kenikmatan yang Allah berikan bagi penduduk surga, masih. Apa itu? Dalam surat Yunus ayat 26, Allah katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah katakan bagi mereka orang-orang yang baik di dunia hidupnya, ya, Allah beri mereka balasan kebaikan, itu jannah surga. Kata para ulama dalam tafsirnya, al-husna az-ziyadah, al-husna al-jannah. Dan ditambah lagi wa ziyadah. Allah tambahkan bagi mereka tambahan bonus. Apa bonusnya? Allah berikan pada mereka, yakni mereka diperkenankan langsung memandang wajah Allah Azza wa Jalla di surga. Itulah kenikmatan puncak tertinggi dalam surga. Sehingga Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka saat itu berseri-seri semua gembira di surga. Kenapa? Mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan, Allah katakan, dzalika huwal fawzul azim. Itulah kebahagiaan yang besar. Apakah kita akan mau sendiri, tidak mau yang lain ikut juga? Jangan kita egois. Kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Apalagi untuk meraih surga yang begitu istimewa. Sedangkan kita untuk meraih dunia yang sekecil, ya, seperti yang dikatakan Nabi SAW yang amat sangat kecil dan hina, kita aja butuh ta'awun. Contohnya, pedagang saja nggak bisa, dia sendiri perlu pembantu. Petani pun nggak bisa sendiri, perlu yang lain. Perlu tukang yang ada tukang traktornya, ada tukang panennya, ada yang punya selip untuk giling padinya, ada pedagang yang beli berasnya, kan butuh yang lain rangkaian. Tidak mungkin dia sendiri. Ya ikhwah, apalagi untuk meraih yang besar. Tidak bisa kita sendiri, mesti ada apa? Ta'awun ala birri wa taqwa. Kita ingin sholat jamaah saja perlu masjid. Bolehlah kita kaya bawa masjid sendiri. Lalu kalau tidak ada orang datang, sholat sendiri. Perlu yang lain, jamaah. Jangan bikin lari jamaah. Ajak jamaah datang ke masjid. Ya Allah, barakallahu fikum. Sehingga perhatikan apa yang disampaikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan kepada kita, "Inna Allah azza wa jalla ibadan ikhtasahum bin ni'am limanafi'il ibad yuqirruha fihi ma badaluha fa idza mana'uha hawalaha anhum wa ja'alaha fi ghairihim." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, sungguh Allah Azza wa Jalla itu mempunyai orang-orang yang Allah khususkan mereka diberi keistimewaan dengan nikmat tertentu. Ada yang diberi jabatan, ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi ilmu pengetahuan. Masing-masing punya kelebihan tersendiri. Itu Allah berikan padanya limana fi'il ibad, supaya ia bisa memberi manfaat kepada sesamanya, hamba-hamba Allah yang lainnya. Misal kita diberi ilmu, diajak musyawarah, kita sampaikan faedah-faedah untuk kebaikan bersama, usulan-usulan yang bermanfaat dari ilmu yang kita tahu. Perkara diterima atau diterima, jangan kita paksakan pendapat. Yang penting sesuai dengan kadar ilmu yang kita tahu, sampaikan dalam musyawarah, usulan, arahan. Yang punya harta, dukungan, saya siap. Kesepakatannya bangun masjid, saya siap dananya. Kesepakatannya bangun mahat, ya, pesantren asrama, kita siap dananya. Yang kaya dari hartanya mendukung. Yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, punya tenaga, kasih tenaga, saya siap kerjaannya. Yang gambar biar insinyurnya, yang kerja biar saya tukangnya. Kerjasama di situ, ikhwah. Kalau masing-masing diberi keistimewaan kelebihan oleh Allah Ta'ala, ini kesempatan buat kita. Tidak ada alasan tidak mampu, tidak bisa. Masing-masing punya kemampuan, dan sesuai dengan kemampuan itu yang Allah berikan beban. Bukankah Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak membuangkan pada satu jiwa kecuali mampu. Perhatikan, Allah berikan kepada kita apa coba? Tentunya antum masing-masing tahulah posisi diri kita lebih tahu sendiri daripada orang lain. Saat ini kita lagi punya apa? Kita punya ilmu, sampaikan. Kita punya harta, sampaikan. Salurkan untuk memberi kemanfaatan kepada yang lain. Sehingga kata Allah Ta'ala, yukirruha fihima badaluha. Selama mereka memberikan harta atau keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan padanya, entah itu jabatan, harta atau ilmu, diberikan kepada orang yang berhak, maka Allah akan terus kokohkan nikmat ini padanya. Allah terus jaga, tetap nikmat ini gak lepas darinya. Namun wa idza mana'uha hawala anhum, kalau ternyata ia menahan, padahal dia bisa tapi dia enggak mau memberi, maka Allah akan pindahkan nikmat yang Allah berikan padanya, wa ja'ala fi ghairihi, dan Allah ganti, Allah berikan ke yang lain. Jangan ya ikhwan, jangan sampai nikmat yang Allah berikan pada kita, tertutup kita, menahan diri, tidak mau bantu. Contoh orang yang diberi jabatan umpamanya, dia bisa membantu orang-orang yang lemah dengan jabatannya. Mungkin mencarikan pekerjaan, melobikan orang untuk kerja, memberi surat apa, mengantar untuk dia bisa kerja. Ya, bisa dengan jabatannya dia memberikan fasilitas sarana kemudian kepada yang lain, tapi dia gak mau, harus bayar dulu. Sehingga orang yang susah tambah susah. Kenapa? Untuk mendapatkan haknya harus bayar dulu. Berat. Memberatkan? Jangan. Penuhi janjinya. Kan dulu bilang, kalau saya jadi kamu begini, begini, begini. Itu janji diobrak. Tapi setelah jadi lupa kadang-kadang. Ya ikhlas, jangan. Justru jabatan yang Allah berikan itu kenikmatan. Gunakan semaksimal mungkin untuk membantu yang lain. Dan jangan menyusahkan yang lain. Karena kalau sampai orang diberi kekuasaan atau jabatan kepemimpinan, fayasukku anas, dia membuat susah manusia, Allah akan bikin susah dia. Ini akibatnya. Dan yang lebih ngeri, cabut nikmat ini, Allah ganti ke yang lain. Kita diberi ilmu, sampaikan, ajarkan. Kita punya kemampuan dari si ilmu apalah. Kita beri manfaat apa buat orang lain? Ilmu dagang, ilmu pertanian, atau ilmu yang lainnya yang memanfaat pada yang lain? Sampaikan. Atau kita diberi kelebihan dari sisi apa? Harta benda terutama yang ikhwan, berikan untuk membantu sesama kita. Karena sungguhnya fila barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, mana qasa bisadaqati min malin, tidak akan mengurangi sedekah itu harta seorang. Harta yang kita miliki tidak akan berkurang dengan sedekah. Namun dalam benak manusia kadang berseberangan, bertentangan dengan yang disabdakan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, mana qasa malin sedaqati, dan berkurang harta karena sedekah. Wa man zada bi'afin illa izza, Allah tidak menambah ya orang yang punya sikap pemaaf melainkan akan ditambah mulia. Wa man tawaddu'a lillah illa rafa'ahu Allah, dan siapa yang tawadu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Hadirin, ini sering berseberangan dengan nafsu kita, jiwa kita, dalam hati kita. Ketika disuruh sedekah, hati kadang di situ muncul nafsu dalam jiwa kita, mengatakan sedekah lagi, ta'awun lagi, iuran lagi, ngabantu lagi, rasa-rasa saya masih butuh ini, masih butuh. Terus dibayangkan kebutuhannya, maka dia tutup keran. Saya nggak bisa bantu, afwan, saya masih perlu ini, saya mau ini. Hadirin, hati-hati. Kalau kita padahal mampu dan tidak mau, mampu dan tidak mau, berulang-ulang padahal mampu dan tidak mau, hati-hati kalau Allah tutup rezekimu dengan cara lain, Allah mengambilnya. Jatuh sakit istrimu, harus berobat begini, harus begini, harus begini. Sehingga uangmu yang mestinya ngandir ke tempat jariah tadi, sedekah jariah tadi, dan menjadikan barokah hartamu sehingga keluargamu sehat semuanya, tapi karena Allah tutup keran ini, tidak masuk jariah, masuk habis untuk berobat saja. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang barokah atau yang sengsara? Dikira sengsara itu enak. Kalau kita sedekahkan sedekah jariah, Allah akan tetap kokohkan rizkimu, gak bakal kurang, bahkan ditambah. Tapi karena kau bakhil, Allah cabut, Allah ganti yang lain. Kamu gak jadi bantu jariah ini, kamu gak bisa bantu lagi, Allah ganti yang lain. Dihidupkan usahanya, dimajukan usahanya, bertambah berlimpah hartanya, dan mudah mengucurkan dananya. Antum tertutup, dan yang sudah ada tersimpan dalam hartamu, di gudangmu atau di sahammu, terkuras dengan sendirinya. Sakit anaknya, sakit istrinya, bahkan dirimu sendiri, wanya bilang mama yang sakit. Berobat, 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 habis. Jariah belum sempat, sehat sudah tak lagi bisa sehat seperti semula, kerja gak bisa lagi kerja, harta habis, terus apa kira-kira? Barokah, sengsara. dunia sudah sengsara, akhirat lebih cerahkan. Kenapa? Tidak mau, dia bakhil. Sehingga Allah tegur, jangan kau ingat, jangan kau anggap sikap bakhilmu itu memberi manfaat padamu. Tidak. Ya, sifat bakhil itu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, وَمَنْ يُقَسُخَ نَفْسِهِ, siapa yang Allah jaga dari sifat bakhil dirinya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, itu mereka orang-orang yang bahagia. إِخْوَتِ فِي دِينِ عَزِّنْ وَإِيَّكُمْ, dalam hubungan kita menjalin ukhuwah, persaudaraan di antara kita, coba perhatikan selalu beliau Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbuat baik. Dalam sikap perilaku kita, dalam akhlak kita pun selalu dianjurkan untuk baik, karena kebaikan ini akan menimbulkan kebaikan yang lain. Hati manusia senang dengan kebaikan, senang dibikin baik, sehingga siapapun yang berbuat baik padanya akan dicintainya, disukainya. Sampai-sampai ya ikhwah, di kalangan masyarakat primitif, di pedalaman, misionaris datang dengan memberi bantuan, memberikan sentuhan kebaikan, ikut agamanya, walaupun itu agama kafir, ikut saja. Kenapa? Ini baik. Sedangkan kita yang mungkin belum menjangkau, belum sampai ke sana. Ini apa kecenderungan hati orang kalau dibikin baik? Maaf-maaf, jangankan orang, binatang aja yang dipelihara dengan baik, disantuni dengan baik, kayak anjing, ketika dipelihara dengan baik, diajari baik, nurut sama majikannya, seakan-akan tahu apa perintah majikannya, betul? Nurut, gak mau ganggu. Tapi kalau dibikin jahat, dia jahat. Apalagi manusia punya fitrah. Sehingga kalau kita ingin dicintai yang lain, ya, tidak dijahat yang lain, jangan pernah berpikir jahat, jangan pernah berbuat jahat. Perhatikan hadis berikut. An Abdullah ibni Umar. Seorangi An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ila Allah anfa'uhum linnas wa aqbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhilu ala muslimin aw yaksibu anhu qurbatan aw yaqdi anhu daynan aw tatadzu anhu jaw'an. Perhatikan ya barakallahu fikum, ini yang Allah maukan. Setiap amal kebaikan akan dicinta oleh Allah Ta'ala dan dicintai pelakunya, dan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Fajazaul ihsan ilal ihsan, dan kebaikan ini yang akan menjadikan erat hubungan di antara kita, persaudaraan di antara kita. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahabban nas ilallah, manusia yang paling dicinta oleh Allah, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Wa'abul a'mal ilallah, dan amal yang paling dicinta Allah azza wa jalla, sururun yudkhilu ala muslim, rasa senang yang engkau masukkan di hati orang muslim. Engkau bikin senang orang muslim, engkau bikin senang orang mukmin, itu amal yang sangat dicintai Allah. Yang namanya menyenangkan saudara kita mukmin itu dengan apa? Enggak selalunya dengan harta. Ketemu senyum salam sudah senang, sudah itu yang kesenangan. Masya Allah, saya ketemu fulan senang, kenapa? Masya Allah, ramah, akrab. Itu sudah kesenangan di hati orang mukmin. Sehingga fil barakallahu fikum, jangan pernah kita abaikan perkara ini. Kemudian, aw yakshifu anhu qurbatan, atau engkau menolong orang yang kesusahan. Ketika orang dalam keadaan susah, dalam keadaan sangat-sangat ya, sedih atau menderita, mungkin kekurangan harta, susah mendapatkan nafkah untuk hari-harinya, miskin, tidak punya apa-apa, tiba-tiba pendatang membawa sekarung beras padanya, kira-kira orangnya senang atau marah? Lagi susah-susah, tiba-tiba ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan ya Abu, ini sedikit buat antum. Apakah tidak? Alhamdulillah, pasti akan ucapan syukur. Kenapa? Kita tahu. Makanya fil barakallahu fikum, sampai-sampai kenapa sih Jibril alaihissalam, malaikat Allah, datang berulang-ulang kepada Nabi dan memberi wasiat bil jar, kata beliau. Yusini Jibril bil jar. Jibril terus-terus wasiatkan aku untuk peduli kepada tetangga, berbuat baik pada tetangga. Berarti kita harus lihat tetangga kita, apa dan bagaimana usahanya, seperti apa kehidupannya, bagaimana penghasilannya, bagaimana keadaan anak-anaknya. Ya, kita bisa tanya anaknya, sudah makan nak belum? Siang ditanya, sudah makan nak belum? Kenapa nggak makan? Umi belum masak. Kenapa? Umi nggak punya beras. Bukan kamu ketuk pintu tanya, ada beras nggak di rumah? Bukan begitu. Bisa tanya anaknya kan? Ini tetangga yang peduli kepada tetangganya. Kenapa nak? Umi nggak punya apa-apa. Kan bisa saja langsung, nggak usah ketuk. Titip nak ini bawa pulang, kasih Umi. Tidak perlu diumumin. Hadiri begitu. Sehingga tetanggamu yang tadinya benci bisa jadi rubah otomatis. Tidak ada orang yang seperti dia baiknya, masya Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita besok pun ikut taklim di mana, di asa bisa ikut ngaji, tambah dekat, tambah akrab dari hidayah. Ya ikhwan barakallahu fikum, hanya gara-gara mungkin sekilo beras jadi pintu hidayah buat tetangga. Bisa saja. Jangan pernah bakhil. Ini dikatakan, ini amal yang sangat cintai. Kita menghilangkan kesulitan pada saudara kita. Di dunia akan dicintai oleh Allah dan mereka cinta kita. Di akhirat Allah akan lepaskan kita di sekian kesulitan nanti dari kiamat. Atau awyakdi anhu dainan, atau kita bayarkan utang saudara kita. Ya, bayar utang saudara kita, maksudnya saudara kita yang berutang tapi memang untuk kepentingan yang mendesak. Kalau sekarang kita mau bayar utang saudara kita terlalu banyak, datang di bank, Pak, tetangga saya yang punya utang, semua punya utang mas, semua rumah ini kredit semua, mau dibayarin semua habis kita. Kalau mampu silakan, tapi bukan yang begitu. Ya, yang memang order itu hutang dan hutangnya dia hutang untuk kebaikan. Ya, tunggakan SPP yang benar-benar dia nggak bisa bayar. Mungkin kita tahu bulan-bulan ini nggak bisa bayar, sampai dapat teguran anaknya ini mau dicabut. Kita peduli, jangan cabut anaknya bulan. Biarkan dia belajar, saya tanggung, saya bayar SPP-nya. Masya Allah ya Iwa, antum dapat pahala membantu utangnya. Kira-kira kalau SPP-nya nunggak utang bukan sih itu ya? Utang bukan? Enggak ada jawab. Utang bukan? Ya utang ya Iwa, kan kita masukin anak kita ke pondok, perjanjiannya SPP siap bayar sekian. Yang dipakai untuk makan anak kita, listrik, air, apa semua kekurangan di pondok. Ya enggak mungkin kita enggak utang, ya itu utang. Nah kalau kita sanggup bayar, kita bayar. Kalau enggak, kalau ada yang peduli, kayak kita punya peduli, kita enggak punya anak di pondok itu. Tapi kita lihat, ada anaknya Ikhwan yang enggak mampu. Apa susahnya? Sudah. Daripada putus belajarnya, yang tadinya semua belajar menghafal Quran ini dan sebagainya ilmu agama, daripada dia putus, hanya gara-gara enggak bisa bayar SPP-nya, bayari. Satu contoh aja umpamanya. Jadi kita meringankan saudara kita. Kan ini utang karena pada pondok, dia sendiri orang tuanya memang enggak mampu. Beda lagi kalau orang tuanya memang mampu tapi enggak bayar, ini memang termasuk kezaliman. Karena Pak Matal Ghani Zulmun, kata Rasulullah SAW, orang yang dia punya tanggungan tapi menunda-nunda enggak mau bayar utangnya, zalim.
SPP nggak pernah dibayar, tapi HP ganti-ganti HP, pulsa nggak pernah habis, motor nggak pernah kering bensinnya, terus bisnis jalan lancar, makan di restoran, tapi SPP nggak bayar. Ini orang kebangetan, terlalu. Ya fil barakallahu fikum, dia nggak pikir kebaikan yang besar. Beda itu ya kok. Tapi termasuk yang dicintai Allah, orang yang memberi atau membayarkan hutang saudaranya. Autat rudu'anu jauhan, atau orang yang memberi kenyang perut orang yang lapar, memberi makanan orang-orang yang lapar, itu sangat dicintai Allah Ta'ala. Ya ikhwah barakallahu fikum, ini kesempatan, peluang, pintu-pintu kebaikan yang tentunya dengan kebaikan ini sekali lagi akan menjadikan kecintaan orang kepada kita. Karena Allah mencintai amalan tersebut. Terus, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha masjid. Kata beliau, dan tentunya pastinya aku berjalan bersama saudaraku, satu orang saudaraku, untuk memenuhi kebutuhannya, keperluannya, lebih aku sukai daripada aku itikaf di masjid ini sebulan. Mungkin ini para pejabat, datang orang mau urus apa yang bisa dibantu, bantu. Yang kita punya kemampuan atau punya ilmu, kita diminta untuk memberi nasihat, sampaikan yang kita mampu. Orang punya keperluan apa, kita temani dia mengurus urusannya, selesai urusannya. Kemudian nafilah barakallahu fikum, berikutnya kata beliau, wa man kaffa ghadabahu satarallahu awtahu, siapa orang yang menahan diri ketika amarahnya bergelora, Allah tutup auratnya. Jujur ya ikhwan, seringkali orang itu akan terbongkar aibnya dia sendiri ketika dia marah. Makanya bedanya orang yang akil, alim, dengan orang jahil itu dalam marah. Orang yang alim, akil, ketika marah cukup dengan sikapnya berubah, orang sudah paham dia marah. Kayak Rasulullah SAW tidak banyak bicara, cuma berubah lalu mukanya, sudah paham sahabat, beliau ini marah, mau merah mukanya, menahan amarah. Tapi kalau orang bodoh marah, pasti akan keluar dari mulutnya, keluar dari mulutnya, wah nerocos, omongan tak terkendali. Nah itu dia. Nah ini bahaya kok. Orang kalau sudah marah itu akan mengeluarkan jati dirinya, seringkali seperti itu. Makanya engkau lihat bagaimana marahnya. Nah kalau kita bisa menahan diri ketika marah, Allah tutup aib-aib kita, aurat kita. Nah barakallahu fikum, kemudian kata beliau Rasulullah SAW, seperti tadi ya, contoh lagi, orang kalau marah akan tampak auratnya. Kadang orang karena marah, saking marahnya kadang gak sadar melanggar syariat, kadang seperti dia nekat. Ini yang bahaya, sehingga awalnya tampak, aibnya kelihatan. Lalu beliau katakan, wa man kaldu wa ghailuhu wala sya'al yamdiyahu amdahu, dan orang yang bisa menahan marahnya, mengendalikan emosinya, padahal dia bisa kalau mau menyalurkannya, mampu dia, tapi dia tahan, maka mala Allah qalbahu raja'an yawmal qiyamah, Allah akan penuhi hatinya dengan penuh harap kebaikan di hari kiamat nanti. Wa man masya ma'akhihi fi hajatin hatta tanhaya'lahu, dan siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk keperluan saudaranya sampai menyelesaikan urusan-urusan saudaranya, asbatallah qadamahu yawma tazulu aqdam, Allah akan kokohkan dia telapak kakinya di hari tergelincir kaki-kaki manusia, telapak kaki mereka dari kiamat nanti. Dan beliau katakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallal asala, sungguh akhlak yang jelek akan merusak amalan seperti cuka akan merusak madu yang murni. Macam madu murni satu gelas, mungkin lebih satu gelas dikasih tetes, beberapa tetes cuka, rusak seketika madu itu. Itulah ya akhlak yang jelek. Komunitas pesantren ikhwan-ikhwan al-sunnah, Masya Allah kehidupannya mereka ramah, penuh hikmah, penuh munasohah. Tapi ketika muncul akhlak jelek salah satu di antara mereka, pasti akan berubah keadaannya. Kejelekan yang mana? Suka ghibah atau suka namimah? Kesini bermain tetangga ngomong begini, pulang begini-begini, kesini ngomong begini. Ya ikhwah, ini amalannya dibenci Allah. Kira wa qal, muncul ghibah, muncul namimah, ini bahaya, merusak. Padahal akhlaknya satu orang saja yang jelek, tapi dia kesana kemari, dia berjalan menamimah. Jangan sampai. Ini kata Rasulullah SAW, sungguh akhlak jelek merusak amalan seperti rusaknya madu murni karena cuka. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Beliau katakan, al mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau bersabda Rasulullah SAW, seorang mukmin itu dia ramah sikapnya, lembut, santun. Dan tidak ada baiknya orang yang tidak punya sifat ramah, tidak punya lembutan, tidak punya sifat santun. Dan sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi kebaikan pada sesamanya. Ikhwati fillah azza wa jalla, perhatikan di sini akhlak yang harus kita kedepankan ketika kita menjalin ikatan persaudaraan di antara kita. Akhlak yang mulia, dan di antara akhlak yang mulia itu adalah akhlak sifat ramah, kasih sayang, yang ini akan mendatangkan kebaikan yang besar, baik bagi pelakunya juga bagi sesamanya. Ditahukan oleh Nabi dalam hadis yang tadi, seorang mukmin mestinya dia punya sifat ramah sehingga mudah mendekat kepada manusia, manusia pun senang dekat dengannya karena sifat ramahnya. Dan tidak ada baiknya kalau orang tidak punya sifat ramah, dia tidak bisa mendekati manusia, orang menjauh, benci. Dan manusia tidak mau dekat dengan dia, tidak suka, akhlaknya jelek. Contoh ya ikhwah, Rasulullah SAW, begitu para sahabat senang selalu dekat dengannya, ingin selalu menyertainya. Itu kenapa? Baiknya akhlak beliau. Tapi dia, kalau orang yang jelek akhlaknya, walaupun mungkin awalnya orang dekat, begitu tahu jelek akhlaknya, orang akan menjauh, menjauh, menjauh. Dan susah orang mendekat dengannya, dan dia susah mendekati orang lain. Dan beliau katakan dalam hadis ini, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lainnya. Coba apa yang bisa kita berikan manfaat buat saudara kita, lakukanlah. Jangan kita bakhil menahan diri dari kebaikan tersebut. Kemudian yafila barakallahu fikum, kata Allah dalam surat Ali Imran 159, akhlak ini Allah berikan kepada Nabi SAW sebagai rahmat yang besar. Akhlak yang mana? Akhlak yang merupakan kebaikan yang luar biasa, yaitu akhlak kelembutan. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka dengan rahmat Allah, wahai Nabi, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, santun. وَلَكُنْ تَفَوَّهُ,
andekan engkau itu fadha, yakni khabisul lisan, jelek lisannya, omongannya jelek, ghalidzul qalbi, kaku hatimu, keras sikapmu, kasar perangaimu, lam fardu min hauli, niscaya mereka lari dari sisimu. Allah berikan kepada beliau sifat rahmah, kasih sayang yang besar kepada umatnya, sehingga orang-orang pun suka dengannya. Dan subhanallah ya fila barakallahu fikum, salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam ini, Islam menetapkan, mewajibkan kita untuk selalu berbuat baik. Kepada manusia, bahkan kepada binatang pun kita harus berbuat baik. Perlakukan makhluk yang ada di bumi ini dengan baik, pasti Allah akan baik kepada kita semua. Lihat dalam hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat ramah, penuh kasih sayang kepada sesamanya, pasti dia akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmatilah oleh kalian, sayangilah oleh kalian makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, niscaya akan menyayangi kalian Allah ta'ala yang ada di atas langit. Ar-Rahman, Allah ta'ala akan menyayangi kalian. Ar-Rahimu suhna, sujanatun min Rahman. Sayang, sifat rahmah ini adalah bagian dari sifat Allah Ar-Rahman. Faman wasalaha wasalahullah, siapa orang yang menyambung silaturahminya, kasih sayang dengan sesamanya, Allah sambung dia. Waman qata'a, siapa memutuskannya, qata'ahullah, Allah putuskan dia. Ikhwati fidina azalu iyakum, jangan pernah kita membuat atau menjadi sebab putus ukhuwah di antara kita atau memutuskan ukhuwah di antara kita. Jangan sampai. Karena kita takut diputus oleh Allah Ta'ala rahmatnya. Sehingga bisa jadi. Karena kita ya marah dengan saudara kita, lalu kita menyatakan sudah gak mau lagi ketemu kamu, akhirnya susah sendiri. Gak ada tempat taklim kecuali di tempat itu. Dia malas mau datang ke tempat itu. Malas karena apa? Gak mau ketemu dengan temannya. Ada ta'awun kerja bakti pun gak mau datang. Karena apa? Malas ketemu fulan. Akhirnya kan makin jauh. Nah ini alamat yang gak baik, kata Syekh bin Basri ta'ala. Kalau ada seorang awalnya dia ya tidak mau datang ke majelis ilmu, mungkin awalnya dia tersibukan, akhirnya jarang datang, kemudian muncul malu mau datang, akhirnya gak datang juga karena malu. Awalnya tersibukan, lama malu mau datang, lama gak ngaji malu. Lama-lama apa? Dia menjadi apa? Alihkan. Tidak lagi dia apa? Senang dengan teman-teman yang ngaji. Dia mulai menjauh dari teman-teman yang ngaji. Otomatis ketika ia meninggalkan yang ini, Allah palingkan. Temannya bukan teman orang yang suka ngaji. Temannya orang-orang yang gak ngaji. Semakin tersibukkan dengan dunia, semakin jauh dari majelis ilmu, akhirnya kembali tersungkur dalam gubang kemaksiatan, kefasikan, dan berbagai macam perbuatan dosa wallahualam. Karena apa? Jauh dari teman-teman yang soleh. Akhirnya putus dengan teman-teman yang soleh, nyambung dengan teman-teman yang gak soleh. Ingat ya fila barakallahu fikum, kita khawatir kalau sampai kita digolongkan dengan orang-orang yang seperti itu. Allah katakan dalam firman-Nya surat Sajdah, afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama mereka orang mukmin dan orang fasik? Tidak mungkin sama, kata Allah. Tapi barakallahu fikum ya ikhwan, ini perintah dari Rasul SAW. Kalian rahmati, sayangi yang di bumi. baik itu manusia, apalagi manusia, apalagi ahli sunnah. Kepada binatang pun kita diperintah berbuat baik. Ikhwati fiddin azin wa iyyakum. Beliau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, seperti dalam hadis dari Abu Ya'la Sadat ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguh Allah Ta'ala wajibkan kita berbuat baik pada segala sesuatu. Ya, berbuat baiklah kepada manusia, kepada binatang, bahkan pada tumbuhan pun berlaku baiklah kita. Ya. Kemudian fil barakallahu fikum, kepada binatang sampai pun dikatakan bahwa beliau kepada binatang, fa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Kalau engkau mau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhaka. Kalau engkau mau menyembelih, baguslah dalam menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum safaratahu wal yurih dhabihatahu. Caranya apa? Bagus dalam penyembelihan, tajamkan pisaumu atau parangmu yang untuk motong sembelihan, dan sayangi binatangnya. Jangan dipaksa, disiksa dulu baru disembelih. Contoh menyiksa binatang ya ikhwan, sampai ketika engkau gosok parang, ini kambing yang mau dipotong, jangan di depan kambingnya. Tunggu sebentar nih, saya kasih tajam parang ini dulu. Jangan di depan binatang disembelih. Dikira binatang gak punya perasaan. Kira-kira antum sebentar, tunggu sebentar, kalau gak potong sebentar dulu biar tajam. Belum disembelih sudah rasanya kayak bagaimana? Jangan sembelih, jangan parang. Antum yang takut jarum, belum disuntik, dokter belum kasih keluar jarum sudah apa? Ih. Terjadi gak waktu corona kemarin, orang mau divaksin, belum disuntik, sudah ketakutan dia. Ada gak? Banyak. Orang gak pernah disuntik, mau divaksin, disuntik, udah ketakutan dulu. Dan ini menunjukkan apa? Baru dibuka jarum di depan dia, sudah terbayang sakitnya tusukan jarum itu. Tusukan jarum. Sehingga ya ikhwah, kalau kita mau menyembelih pun, tajamkan dulu, tapi jangan dekat binatangnya. Dan perlakukan dengan baik. Nah, kalau kepada binatang saja diperintahkan kita perlakukan dengan sebaik mungkin, kira-kira ahlus sunnah tentu lebih berhak untuk kebaikan itu. Jangan pernah kita berniat atau pikiran jahat kepada saudara kita. Perbaiki seperti yang Allah perintahkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguh mukmin itu semua saudara. Perbaikilah persaudaraan di antara kalian, sehingga akan terasa rahmat Allah di antara kalian. Kalian rasakan. Dan ya fila barakallahu fikum, apa yang kita bisa berikan kepada saudara kita, hal yang menyenangkan, lakukan. Kenapa? Kata beliau Rasulullah tadi, manusia yang paling Allah cinta, yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka manfaatnya? Ya. Kemudian yang paling Allah cintai dari amalan, memasukkan rasa senang di hati saudara kita, itu sudah termasuk amal yang Allah cintai. Ya fila barakallahu fikum. Menolong orang, yang namanya orang ditolong, itu pasti akan senang kepada yang nolong. Tapi kalau kita enggak peduli, akan muncul benci. Kalau jatuh bruk dengan sepeda umpamanya, orang tua, kita lewat, enggak dipedulikan, enggak dibantu. Paling orang tua lihat, orang jenggot memang. Ya. Dia benci dengan apanya? Ciri khasnya. Dia butuh bantuan, tapi kita lewat tanpa peduli, lewat saja. Coba kalau kita berhenti, tak, motor standar. Kenapa, Pak? Kok sampai jatuh? Bisa jalan enggak? Ayo kalau enggak bisa saya antar. Kira-kira kalau kita perlakuan seperti ini sama enggak dengan yang tadi lewat saja? Bedalah. Pasti enggak, Mas sudah cukup, Mas. Biasa mau jalan, sama sih bisa jalan. Sudah lanjut, lanjut. Dia akan terbesit hatinya kecintaan. Memang orang yang dari pondok itu bagus-bagus orangnya, peduli kepada orang. Nah itu ya ikhwan, beda jauh. Sekali lagi, kebaikan akan melahirkan kebaikan, seperti keburukan pun akan melahirkan keburukan, minimal kebencian, benci. Maka jangan pernah kita menimbulkan hal yang menjadikan benci orang. Lakukanlah yang menjadi orang suka, tapi tentunya sesuai dengan syariat, bukan dengan semau kita. Nah, yaufillah barakallahu fikum, kata Ustaz, kita sekolah dulu, nanti kita sambung sesaat, ya, sampai menjelang zuhur, supaya antum bisa istirahat sejenak dan bisa meratkan badan. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.